yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye, mpokwa elamu mpe boye ibolamu na basango na biso ya mokili lelo. Wuto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Baponi ya Bukavu na Uvira ba mitungisi mpo na ba politiki ba kokite kolimola ba imboka ntina nini imboka ezali kotambola te.
Fizikima boye totikala komona bangote tomona kaka ba delege o batu batinda kabaya basali sa misala wana. Siko bango moko bakolo makambo na bazala kawabi nde eloko yo penza eka musakabiso makasi.
Na engumba Goma, balanga nzembo mpe ba artiste ba ndenge na ndenge ba bwakimbela na ba imboka ete ba yeba na kupona na maponami maye mazali kuya na ekolo Congo Démocratique ba konzi ba yeba kubungisa bomoi bwa bango na ntina ete musala mwa bango momema ntombo ya ekolo.
Nano mwona te artiste asomba mutuka na mbongo penza webimi na a. Oko mwona tango mpilo za mbongo wa matolo, abetaki libanga autorite songolo apese mutuka.
Ba Leopard ya basi ya ekolo Congo Démocratique ba beti ndembo ba longaki ba kokani ba bango ya basi ya ekolo Guinée Équatoriale.
Eza kompetio mwa mwenye wewe kufasite bisho wewe kusala kia bekipe bele ba manajere bele ba mwona bisho eto zwape ba opportunite bele eto kuma mwape na histoire a Kongo na epoku mwako mbwe batu mwako mbwe ba zara kalifia.
Makambo mae manso tokolobela yango vraiment na bolayi kasi liboso penza tolanda bansango na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Congo Démocratique bato pene na sambo bakufi na bobaluki ya mabele pe bozindi na mai pona bamvula ya makasi bibeteki mokolo ya eyenga moleki na Bukavu. Bisika likamali na lizwami baise sete civil balobi ezali mingi mingi panzi esika mikakatono mi misalemi moto molo ya karte ya panzi alobi ete ezali se bongo. Aktualite sede abakisi ete bato sambo bakufi mibale na bizimana misato na Kazaoro pe mibale na balabala Ruzizi. Tozali na ngonga ekoluka koyeba mabota ya bawei pe komeme bango na morgue moto molo ya quartier Asakoli. Na ba quartier lokola Nyalukemba biloko ebele bibebisami kasi ata moto moko te akufi. Na mboka ya Kadutu mokonzi ya société civile Hippocrate Marume amonisi ete biloko ebele bibebisami pona bamvula kasi ata moto moko te akufi. Likolo ya bato bakufi bamvula makasi bibebisi bandako banzela bikatami lokola place ya Independance te na avenue industrielle pe lisusu biloko ya misala to ba equipement urbain lokola robot roulage ya place feu vert. Kaka na ekolo Congo Démocratique mokonzi Félix Tshisekedi azali kaka kobeta ntangwa pona maponami na Goma na esti tango engumba etiami kati pe zinga zinga na batomboki ya M23 pe bitumba bizali pene na tuku mibale ya kilometre ya uwesti. Mokolo ya mitano moleki na ngonga ya mitingi na ye na Bukavu na engumba ya Sud Kivu Tshisekedi akokanisaki Paul Kagame na Adolf Hitler pe apamelaki makanisi ya koluka kozwa bamboka ya bato. Na ngambo na ye Kigali eyanoli na lombango pe pameli maloba mana maye makokani na matumoli. Toko bakaka makambo ya ekolo Congo Démocratique bolongwi ya mapinga ma Afrika ya esti maye matinda makina esti ya ekolo ezali kokoba. Lobi loleki pene na mile yoko ya basoda ya Burundi balongwa kitango manda ya bango esengela kikosuka na sanza eye ya tukumi bale na mokolo ya mwambe. Misala mapinga mae ya Afrika ya Este epusa makite na Kinshasa eye mona ki yango lokola mizali kosala mosala malamu te. Nekolo Mali misala ya ONU esili lelo mokolo ya yambo sima ya bamibu zomi ya misala na ekolo oyo etungisami na bajihadiste. Minusma ekitisi bendele na yango na esika ezwami pene na libanda ya pepo na kapitale Bamako esakoli molobeli ya bango Fatumata Kaba. milulu ya lelo na tongo esilisi misala atako basoda basusu bazali na ino na esika yango abakisi. Na Dubai, moto ya maele moko ya kobundela bikela mpe mokilito environnement ya Afrika abeti tangwa pona bosukisi kokata banzete. Motangisi Lee White azali ministre ya kala ya maematali mai bazamba na bikela mo ya mokili ya Gabon. Alobeli lisusu likambo ya kosala misala pona bosilisi bazamba na banzete na Afrika pe akanisi ete ekolo Amerika esengela kiko kota makambo mai. Maloba mai ekwei sima ete mokonzi ya lisanga ya ONU na maematali kimya abengi bakonzi ya mokili mobimba bati ya boyokani pona kosisa moto na mokili to réchauffement climatique.
Ozali kozla landa bongolo laka la Amerika uto Washington DC. Baponi ya Bukavu na Uvira ba mitungisa mi mpe mpona ba politiki ba kokite kolimbola ba imboka ntina nini mboka izali kotambola te balobi yango na mikro VOA Lingala ya Jeremy Kuima.
Na engumba Bukavu lokola oyo ya Uvira, mingi ya baponi oyo totuna kibango, balobi ete batongolite ndenge nini ata baye bakanisa ki ete bazali bato ya mayele bakokite kobongisa bakonferansi po na kolimbolela na bana mboka nini ezali kosala te, mboka etambola malamu te, mpe ndenge nini bango bazali na mokano ya kobongisa yango soki balo.
Fizikima boye totikala komona bango te tomona kaka ba delegue bato batindaka baya basalisa misala wana siko bango moko bakolo makambo na bazalaka wapi nde eloko oyo penza ekamusaka biso makasi.
Bakandida kotinda bato na bakartier na ba mikro na bazembo bazali koyemba bakombo ba numero ya bakandida meme si zali na kati ya kampagne electorale zali lolenge moko ya manipulation electorale. Nakanisi ke ezali malamu ba kandida basito mibali basala ba debat contradictoire.
Election ebandi ko pusana bayeli susu na ba bafle na ba camion atindi batu na bango po banda koleka na ba publicité balobelaka po na bango ba numero fulani ba numero fulani kasi budget oyo bango basala ki premier tour tango tupunaka bango po bakende kolobela mboka na biso ya Sud Kivu basala biso budget.
Etani mosusu ya bana mboka ezali na mawa po na bato oyo batangi mingi bazalimpe bakandida ya deputation
eloko bake kolukaka na assemblée za $21,000 donc tozui lokola politique e komi masano ya koluka mbongo ezali susu ya kolobela population teke pasi ya population za boye na boye na boye donc likambo ya mbongo ndezome masiko bato bazala ba politicien alors que politique ya ndengwana eza politikaye ezali susu politique te ba député bayebaka bake koluka nini na assemblée bayebaka bamemi bazana projet na ba de société zanini ndeto koye banenge tozo pona bango meso ki bongo te osoto poni bango to pona vide et comme politique ya chaise vide.
Groupe ya suka ezali oyo efundi ba député ya manda ya suka ya koya koteka makabo oyo epesami na esika ya koloba maebasala ki tango bazalaki na parlement
tumona ba yela ka biso ma ba biloko moka ya mike mike ba biloko wana après abimi bo voter akei pre a zongi lisusu poka to vote.
Tuzani ba example ya bamoko na kati na bango bawe balitaki pwete balongola baram bawe balitaki pwete balake na biso ya Tanganyika kanga matengo nga ya makambo ya bambisi me ba misusu depuis bango bakota bakenda kande kolala kuna.
Uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi na yo Jeremy Kuhima.
Kishasa ukuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ingumba Goma ba langa nzembo mpe ba artiste ba ndenge na ndenge ba bwakimbela na ba imbo kaete ba yeba na kupona na mapona mi mai mazaliko ya na ekolo Kongo Demokratiki ba konzi ba ye ba kubongisa bomoi bwa bango na ntina ete musala mwa bango momema ntombwa na ekolo tolanda bolaina yango na Fiston Isemwami.
Oli kitalia bango balanga nzembo, ba poète, ba cinéaste pe ba artiste ba ndenge na ndenge, ba sangana ki pona kumanyola lenge nini, ba kobongama mpona mapona mi maye, mazali koya na ekolo Kongo Demokratiki, na tinete ba konzi bae ba koponama, ba yeba, musalama bwango mpe, ba longola pasi eye, ba zali komona pamba te, musalama bwango nde, mozali kosunga bango, kobokolo mabota mabango, sima na likitalina, maître Kake, maponda, mukambia lisanga li elizali, kobunda pona makoki ma ba artiste ba ituka Nord Kivu ayanola kina mituna mia biso na elobili aveo Lingala na tina likambolina tomo yoka
nano mwona te artiste asomba mutuka na mbongo penza webimi na a okomona tango mpilo la mbongo matolo abetaki abetaki libanga autorite songolo apese mutuka abetaki je ne sais pas ni apese ndako meso yomoni penza na ba vente ba droit d'auteur en tout cas ba artiste akongo ba zalango tolingi ya mokonzi ya mbongo alani oya koponama tolingi nano a consulter artiste va tiens mon ministère parce que ça ministère moi ça technique les ministère comme la justice ok on soit docteur tu tiens ministère de la justice il faut tiens mon tour à maîtriser domaine culture nanana à tiens nanana parce que il y a des gens à bas idée belle pour avoir bon ça à tous ceux qui la balou à moko bah balou à 80 bazo qui s'habille sur ma caméra bande cassette dans la loi bazo qui s'habille sur ma caméra bas CD ba duplication ba multiplication on a ici dans l'angle donc on est déjà dans le monde du streaming mais toi tu disais balou moko kala et on favorise biso ba artiste
Chico Mwenge oyo zali poète a onengumba Goma atalisa ki biso pasi eye azali komona na musala moye atako sala ka manso na tina ya kupesa sango ya bomoko na baimboka ba est ya kolo Kongo Demokratiki epai wapi boka bwani bwa bikolo bomemaka mingi mingi nungu nungu mpe bitumba ntalantina abeleli na bakondi baye ba mpe musala ya ba artiste bazali kosala pona bolamu bwa ekolo maloba Mashiko Mwenge
artiste congolais aza orfela aza na tata te c'est-à-dire que l'état ande tata na ye mais l'état aza absent yango na artiste congolais non seulement azo lela mais abakolela azo miluka na ba projet yango na azo koma ba projet azo memango na libanda place tata na ye l'état il fallait asala mosala na ye oyo asalité awa ndenge toza awa toza na fin mandat ya ministère ya culture et des arts ya maman Kati tokoloba na aho tu vois ndenge balobaka na français ke mandat na ye eza échec azala ki na activité te oyo mutu bakopona azala artistiko yende akoyeba ndenge nini akopanguza bizoli ya ba artiste
Chéri Muyima mulakisi na kelasi ya likolo awane ngumba Goma oyo mpe azali artiste asakola kiete musala ba artiste ekoki mpe komema bomengo na ekolo mpe musala mwa bango mozali elembo enene eye ekoki kobenda baimo mbongo babikolo bisusu koya kotala misala mia bango kaka pona ntombwa ya ekolo toyoka Chéri Muyima
na mboka oyo eza valorisé te na sina remarqué ke batu nyonso tu bayebi kaka musique nde art peut-être un peu comédie biso ba plasticien biso benyetukubeto uta ka académie de beaux-arts bayebi biso te basui nanu batu oyo bayebi art te batie na mutu ya ministère de la culture na sena bango na kati ya ministère wana nyonso tu bayebi kaka musique biso ba artiste mususu bayebi biso te alors que toyebi ke culture nde mute salaka honneur ya mboka nde mute yesaka mbongo na kati ya nga par exemple na za peintre na za accessoiriste biso nde to représente ka makambwana nyoso tu artisan bazali o balaki saka valeur na beauté ya mboka na biso mais ba sa valoriser te nde ni zo senga bango ba cha batu oyo bayebi valeur ya art ba valoriser ba artiste po ba artiste ba yeba ndenge nini ya ko s'en sortir
ba artiste ba ngumba goma ba beta ki penza sete na tinete na mapona mai mazali ko ya ba konzi ba ko kamba bango baza na posa ko sunga bango pwete ba bongisa musala mabango bamba te ba artiste ba ye bazali ko bika na lolenge ya mabe mingi atako bazali mpe ko sala musala pona bolamu bwa ekolo Congo démocratique wuta ngumba goma fiston isemwami pona laka l'america
Matondo mingi fiston isemwami
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso à partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Sibino rendez-vous pour na propesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate
tokolobela sikoyo maye matali sport
Tando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Pona itando ya Masano na biso tukubana na ba Leopard ya basi ya ekolo Congo Démocratique ba Betty Ndembo balongaki ba kokani ba bango ya basi ya ekolo Guinée Équatoriale tolanda bolaina yango na Valdo Yamba
Baleopa ya Kongo Demokratiki ba mipesi ntela ya kuzwa isika na kundungwana ya Afrika ya Ndembo eye e kundungwana na mboka Maroko na kuzwa isika ena bilenge basi ya Kongo Demokratiki ba lunga ki ba ya Guinea Equatorial mingete mibale na moko na libanda ya masano ya martir oye zalaki mama ya likambo ba mipesa ki elobi beni kubiena
2012 on to participate la ki vraiment determiné motivé ya kobeta Coupe d'Afrique wa desida ki mbongo pambo d'abord tous on a qualification pour nous honneur na biso yi pour na bakare
Kuna grace fomba kuzwa lukasa ya kundungwana ya Afrika isalemaki na bopetete.
Eza facilite, zalepe facilite. Donc malgré ba difficulté ba mambo bele bele auto sibir mais tout ça li quand même effort ya okoma na place yo ya ko se qualifier pour na Coupe d'Afrique.
Bilenge basi ya Congo Démocratique ba mi pesa ki ndingisa ya kokota na lisi tola ya ndembo ya mboka na bango na komi pesa kanzela ya kondongo na ye elobi beni kubiena.
Eza compétition mo munene oyo ko faciliter bicho et ko sala ki l'équipe ebele ba manager ebele ba mo na biso et tozwa pe ba opportunité bele et to koma mo pe na histoire Congo na époque moko Batumakobuye, bazaka kalifiye, betaka Coupe d'Afrique, basalaka rezulte ya bien, pourquoi pas pe bazwa ki Coupe d'Afrique amu.
Kouzwa yisika na kundungwa na ya Afrika, ezali posa ya mobeti ndemo yiso.
Eza posa ya arklet nyon stong obeta balon, poko mwa ba nivou mwobwe ke na karriere na yo beta ba kan, ya pe ensay pe na moutunyon so plezir atro.
Kouzwa yisika na kan eye, esalema ki pe na bokasi ya ba kambi ya sika eye bandima ki kokumba bilenge basi ya Kongo Demokratiki pona kundungwa na Guinée Équatoriale. Pour Beni Kubiena, Mokambi Papi Kimoto, Azala Kimoto, Yapona Bango.
Coach Kimoto, déjà un grand entraîneur. A mes mêmes d'abord motivation, son mental, et bien aux amis, et mes mêmes sur le plan technique, et mes mêmes sont ma rembellé. L'eau peine important, mes mêmes sont situés, nous faisons motivation et détermination. Donc, important, mes mêmes sont.
Mosala Yango et Salema Kilo, Lengenini, Mokambi Molandi, Papi Kimoto, José Mundele, Ndea Yanoli Boye.
Tout ça, vraiment, tout ça, la pressing on adversaire, donc équipe est à la vraiment très physique. musique, tu observes adversaire, tu quoi. Sachant aussi qu'adversaire, on a zali, équipe mort redoutable, l'obéza qui mini motivation. État d'esprit, y'a ba, n'est-ce qui bien, puisque bisounet tout ça qui est le prochain qu'on a pour ba se sublimer, mais sans oublier qu'ils aillent vraiment équipe mort et zalaka. Déjà, ma casse.
Atakobo, Keseni, Ezali, Nami Bali, Bilingue Basi, à Congo démocratique, Bazali, ko singa pelisungi, mingi mingi, et pa y'a molonga ni atata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi.
Et l'on a rosenga, na ba dirigeant nyonso, pe na ba konzi, surtout na première dame à soutenir biso football féminin vraiment. Donc tout le monde a koto ba garçon président Awasa la moi pa kuna to ape bana basi kiza vraiment mutema kibu mama wana ya ko soutenir bana na yo mama Denise ni akio to senyo vraiment to na besoin soutien na yo vraiment ko soutenir biso vraiment pour to kengeli sou liboso koleka
esengeli bongo ko yeba ite kondongo na Afrika to pe coupe d'Afrique des Nations ya bilenge basi elengela mina ekolo Maroc na mobu ezali koya atako kinosikawa mikolo pe sanza miyebani na inote.
Pelisusu ba leopard ya judo pe na ngambo na bango ba zui ba mbano mitano na ekolo Cameroun bolai na yango lisusu na Valdo Yamba.
Bambano mitano mibale ya argent pe misato ya bronze nde ezali mbuma ya ba leopard judo na kondongwana ya Yaoundé na ekolo Cameroun epai wapi basani ya Congo demokratiki bazwaki esika na kategori ya tukulipwa pe kokita to moins de 90 kilo e voloko ilumbe ye amipesaki makasi mpona kozwa mbano ya argent.
Senegal na mega ko rate po ezali première fois to naye na Yaoundé na bite nde na rate kuna awa pe na tuka fola zwa mpona misana toujours na kin kozala ba podium neni na kina wa bosu na zute na sale bien effort ya kuzwa argent wana po na première fois nanga na bimaki na ba il faut na zonga na médaille on nzamba pesangi za argent
pona mbala na ya yambo ko ndongwa na libanda ya Congo démocratique Zakari Bamba na catégorie ya tuku motoba na motoba alonga kimbano ya bronze
peut-être zaki manque ya ni expérience parce que c'était ma toute première fois ya kosani participer na un tournoi international moi ma kasi ya ozapa qualifié na tournoi international zaki te donc on a commis ma kasi ndé et pesanga nous a permis aux qualifier la tournée internationale en Wana de Zaki première fois dans la Wana la forcé mais celle qui n'a jamais médaille de bronze.
Il y a malonga les alliés te bango bibale ba yekoli pe ba moni lo lenge nini ya kosala pona mbala ya sima ba zo mbano ya wolo.
Nous a pena déterminé quoi voyage na ngolo kindi na 2024 en tout cas notre ma première place na ndenge na moni likuna na moni logo pe malonga te zaka ke ba travailler ka bien ba cadre ba kitoko yango mo bakinda ba stage ba za pe mi tobuine bazamini na bapoto ba kana stage ba kaka obundira mboka na bango nde to moneli bango nde to kote la bango zamba na kina en tout cas nde katolia kwanga na biso tanto ke tour obina en tout cas eza malamu
na comprendre que maîtrise de soin de luka ni boso fo za la nango na compétition internationale tout ça la ka judo bo ba ko sabiso ya ngo na moni ngo kuna libanda do na si ya bien za la makasi la prochaine fois na obima libanda
na ngambo na ye Arnold Kasota na catégorie ya tukumotoba azo kimbanu ya argent o yezali motu ya poete ye azali moko ya bayi Congo démocratique ina lesano ya judo bazali na ino na makoki ya komi pesa nzela ya kondongo na ya Jeux Olympiques na mobu ezali koya
na ine toujours esprit moko na ya biba toujours champion pour tala rara na ba blu na lango liboso na repete te po esino na ora te chance ya Jeux Olympiques na ngana na naza qualifier na Jeux Olympiques qualification continental qualification na misho kuti na ranking olympique au monde na mais suki de ki balo ke ba compétition te na ora te ngo po na na pete ba na ke ba compétition msuti na bando zunga 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 ba msu ba liboso na
na yango esengeli na Arnold Kasota kozanga ata kondongwa na mokote yambo ya Jeux Olympique pona ngambo na ye azali kosenga kaka na bayi Congo démocratique batila ye makoki ya komilengele malamu
pona zalez na osenga na ki centre batina nga ba moyen oyo boyede ngai ke nazala centre na travaille sur compétition na kei na zui médaille na zui pona pena déterminer ke peut-être na Jeux Olympique wana
esengeli bongo koyeba ete judo ezali moko ya lisano ye epesaki pe bambano na ekolo Congo démocratique ki na kondongwana ya francophonie ye salemaki na engomba kisasa.
Matondo mingi Valdo Yamba. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azali ko continuer ko beta ntangwa na monyele ya ekolo Congo Démocratique esika wapi a Pamela ki ekolo Rwanda et puis a Benela ki population bayi population te ba fongola miso tolanda.
Nali lobana ye place ya école primaire Munanira ezwani pene na cathédrale ya Uvira. Kandida Tshisekedi asengi na bato koina na bayi Rwanda te kasi mokonzi na bango yende moto azo salela mabe na
to confondre peuple rwandais na régime rwandais te. Peuple rwandais azali peuple frère bande konabiso ne mobomi nde mokonzi azako s'imposer pa na bango yende azako bomela biso bande kokuna na Rwanda pe ba Congolais awa mobulu wana eko vande la biso siko na Congo ezo si la lisusu te esoki ezalaki ata mobulu euti mosika tokokai ko comprendre me mobulu euti kaka na pays voisin oyo ya Rwanda
pona likambo litali basimba manduki baye bazali bana Congo na kombo ya wazalendo mokonzi Félix Tshisekedi asengi bango kozala ekenge pe kokende elongo na basoda ya molongo.
Oyo ezali pona bazalendo nyonso oyo balingi kobundela ekolo bakende kuna po tozala ebele todefendre mboka na biso po malheureusement arme na biso ndenge boyebi ezali infiltre bandakala babrasage bamixage bamakambo nyonso wana oyo tozalaki kosala nzokande ezalaki kokotisa banguna na kati ya arme lelo tobandi kosilisa bango moke boyoki ke bamosusu bango moko kaka bakimi bake kozonga kuna na M23 donc moke bazosila me bango oyo batikali na bawazalendo bazali awa na bamaimai biso nyonso tokosangana todefendre ekolo Congo Démocratique.
Félix Tshisekedi asengi pe bayi Uvira kopona ye lisusu mpona kosilisa liye abandaki
tina tokolinga kimia ezali mpo tokontinue eloko tobandaki na kodevelope pays na biso boyebi bino moko ntango kaka nakomi nazwi pouvoir bopesinga pouvoir na 2018 nabandi na eloko oyo tobengaki gratuité de l'enseignement primaire bato ebele bazalaki koloba non président okokoka te ce n'est pas possible nga na lobi quand on aime son pays et son peuple tout est possible lelo gratuité ekomi réalité mais ezali kosenga to continue yango na lobi na bino na deuxième mandat soki bopesinga yango gratuité ekolongwa na primaire emadi pe na secondaire na santé tosi tobandi kosala ba gratuité ya ba accouchement mpona bamama na consultation mpona bana na planning familial parce que il faut planifier les naissances donc okontinue yango gratuité ya santé ekosetendre na bakatégorie nyonso ya bakongolais
to engumba Uvira Jérémy Kuhima mpona lola kala Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jérémy Kuhima. Bato pene na sambo bakufi na bo baluki ya mabele mpe bo zindi ya mai pona bamvula ya makasi bibetaki mokolo ya yenga ya lobi loleki na Bukavu bisika likama lina lizwami bayi société civile balobi ezali mingi panzi esika mikakatano miemisalemi motomolo ya quartier ya panzi alobi ete ezali bebongo na actualite.cd abakisi ete bato sambo bakufi mibale na Bizimana misato na Kazaro mpe mibale na balabala Ruzizi Zali na ngonga eye koluka koyeba mabota ya bawei mpe komeme bango na morgue motomolo ya quartier Asakoli. Na ba quartier lokola Nialukemba bi loko ebele bi bebisami kasi ata moto moko te akufi na mboka ya Kadutu mokonzi ya société civile Hippocrate Marume a monisite bi loko ebele e bebisami po na bamvula kasi ata moto moko akufi te likolo ya ba Tuba kufi bamvula makasi bibebisi bandako banzela bikatami lokola place ya Independence te na avenue industrielle mpe lisusu biloko ya misala to ba équipement urbain lokola robot au roulage ya place feu rouge. Yangonde esukisi iba sango na biso ya lelo ma tondo mingi na bino banso bozwi libakuli nene ya kolanda biso ma tondo mingi mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe na Zainab Abdel oyo ba sungi biso na nzela ya masini okuki kolanda lisusu ba sango na biso ya Lingala na www.voalingala.com tobo singeli kotikala lisusu kolanda La Voix de l'Amérique to lolakala Amerika po na basango na biso na molai matondo mingi pona bino ndenge bolandi biso libandeli tisuka kotikala malamu.